velkommen til Årskriftet Kritiks podcast. Vi er jo så småt kommet i gang igen med vores faste interviews med skribenter på Årskriftet Kritik.dk og i replik, ja, for så vidt også på den trykte udgave af Årskriftet Kritik. Men vi har lige et sidste hængeparti fra vores konference. Det er nemlig sådan, at efter de tre foredrag, altså foredragene af mig selv, Christian Eganter Skov, Kasper Støvring og Niels Jespersen, der var der en debat, og den skal vi selvfølgelig ikke snydes for. Til gengæld er der ikke nogen, der gider at høre debatten fra ende til anden, så derfor så får I her en klippet udgave, vi kan kalde det highlights eller højdepunkter fra debatten, hvor jeg med min sprøde røst vil introducere til nogle af de forskellige spørgsmål, som vi drøftede den dag, og så kan I jo høre, hvad vi svarede hver især. Men lad os starte med det, som egentlig var hovedpunktet, nemlig hele spørgsmålet om systemkritik eller systemforsvar, altså spørgsmålet om, hvordan vi som konservative skal stille os i forhold til det forhold, at det virker til, at der er grøde i en eksplicit antiliberal kritik af systemet. Hvilket man jo blandt andet kan se i valget af Donald Trump, det var i hvert fald det, jeg selv pegede på i løbet af konferencen. Det ansporede Niels Jespersen til at fortælle om sine erfaringer fra krigen i Afghanistan, hvor han har mødt mange almindelige amerikanere, eller måske skulle jeg mere sige, jeg har mødt mange af de amerikanere, som vi taler meget om i dag, nemlig den hvide arbejderklasse, som støtter Donald Trump. Og han sagde dette.
Jeg kunne se, at jeg var i Afghanistan på et tidspunkt, og der havde vi sådan nogle amerikanske soldater fra sådan en striker-brigade, som er sådan noget panser-masker-skonsagtigt noget. Og det var sådan nogle gutter fra det her flyover country, den her store hvide klat ind i midten, hvor der bor en masse mennesker, og der er ikke nødvendigvis, altså skulle meget andet give sig til, end som ung, hvis du ville ud i verden, så kunne du blive soldat og sådan ting der. Og det synes jeg var enormt interessant at snakke med dem, fordi jeg jo som alle andre vestlige unge har jo også rejst, og så har jeg også mødt amerikanske unge og sådan ting, og det er jo altid folk fra østkysterne, som grundlæggende har en kultur, der er fuldstændig man til ens egen. Og så står man og snakker med de her unge soldater, som også er på min egen alder, og så spørger man jo, så kan man godt mærke, at altså, den måde, de ser på de her folk ude på kysterne, de kalder dem så faggots. det er jo ikke nødvendigvis bare seksuelt, altså det er bare sådan en generel, de synes, det er udsvækling og sådan ting der, ikke? Og så spørger de her, amerikanske soldater, hvad kalder de her unge ude på kysterne for jer? Og det er så Whiskey Tango, som er WT White Trash. Og det tænker jeg sådan, det er jo meget to forskellige stammer, der er i USA. Det her, altså der er det her The Faggots på kysterne, og så Whiskey Tango inde i midt i landet. Og man kan sige rigtig meget kritisk om begge de her grupper. Og det mener jeg også, man skal. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en arrogance på kysterne. Og der er heller ingen tvivl om, at synes jeg også, at de her Whiskey Tango-folk er i den grad også ansvarlige for deres egen ulykke i den forstand, at de virkelig stemmer på nogle elendige politikere. Men det er også to grupper, som er enormt hårde over for hinanden, og som ikke ser det positive, som de andre faktisk også har bydet på. For jeg synes jo også, at altså, de her Whiskey Tango-folk, det er jo faktisk også folk, som altså, på trods af alle ting, de har imod sig, altså, stadig holder fast i at have et fællesskab, opdrage deres børn, sådan føre slægten videre og leve et okay liv. Og samtidig synes jeg jo også, at den her faggot-stamme, som jeg også selv måske har mest i mig af, er heller ikke så slemt, som man gør det til. Og jeg synes, der mangler en gruppe i USA, der kan få de her to grupper til at tale sammen. Og det oplever jeg i langt høj grad af i Danmark. Altså, vi er måske på retning af at have de samme modsætninger, men jeg synes faktisk også, der er nogen, der sådan tolker imellem de her to grupper. Og det er i hvert fald noget, jeg selv gerne vil bidrage til, og det oplever jeg faktisk også, at de to herrer her også bidrager til at tolke mellem de her to forskellige livsopfattelser, at prøve at forklare hinanden, at de ikke er så slemme de andre, at vi måske kan opnå mere sammen end som modsætning af hinanden.
Kasper Støvring tog fat i den principielle problemstilling, som vi jo diskuterede på konferencen, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt der var brug for, eller hvorvidt der er brug for en radikal konservatisme. Og det synspunkt, han var svaret i debatten, var faktisk, at der præcis var og er brug for en radikal konservatisme, som ikke bare hævder, at vi lever i den bedste af alle tider, men som ønsker et skarpt opgør med den bestående orden. Det kan I høre her.
Jeg synes jo, at altså, man skal passe på med det der med at sige, at vi lever i bedste alle tider. Nu skrev jeg meget om litteraturen i 50'erne. Jeg synes jo, det må da være en fantastisk tid at leve i. Ulrik Høj, han har jo skrevet meget om det her. Jeg synes, at Ulrik Høj er en af de bedste skribenter, vi har. Han har skrevet meget om 50'erne som det drømmeårti, som han synes var det bedste, da han voksede op. Ikke? Og når der var uro i stuen, så sænkede far i Jyllandsposten 2 centimeter, så han i sideskilling kom til syne, og så blev der ro. Det var ligesom dengang autoriteten residerede uantastet, og tingene fungerede, og der blev skrevet af den bedste litteratur, der blev skrevet i Danmark i 20. århundrede. Jeg tænker jo også, altså et folk, som kunne bygge de store gotiske katedraler, de var måske også en god tid, som i hvert fald et folk som mennesker, som havde noget at byde ind på. Jeg er med på alle de forbedringer, der er sket selvfølgelig, levestandardsmæssigt og alt det der. Men jeg tænker jo også, at når den tanke, jeg ved godt, det ikke er din, Christian, men der er i hvert fald, der er nogen, der har den tanke. Jeg læste et interview af ham, Johan Norberg, han er vist en svensk liberal tænker, som gav et interview i Politiken, hvor han sagde det samme, at vi aldrig nogensinde levet i så gode tider, som vi lever i dag. Folk lever længere, de er rigere, de er sundere, osv. Altså alt sammen materielle livsstandarder, som er blevet meget bedre. Hvor jeg så tænker, at altså, der er jo også et eller andet, der kaldes en fredsfare. Altså, det med at leve i fred, gør jo også, at man bliver blind. Og jeg tror, at en af de problemer, vi har i dag, og grunden til, at vi er så store og dyb krise, det er, at vi har glemt, hvad det tragiske betyder. Vi har simpelthen mistet vores tragiske livsforståelser. Altså forståelsen af, at vores goder, det som andre har kæmpet med livet som indsats for at skabe for os, og som vi drager nytte af, at det har vi ikke forstået, at de goder, de er midlertidige, de kan gå tabt. Den tragiske livsforståelse, den har vi glemt på en eller anden måde, og i stedet så har vi lullet os ind i fremskridtstanken og den liberale tanke der, som selvfølgelig findes hos Fukuyama, men også hos rigtig mange i dag. Det går jo meget godt. Jeg synes jo også, at der er noget, vi virkelig skal tage højde for, når vi kan se, hvordan andre civilisationer, andre ikke-liberale civilisationer, klarer sig i dag. Og de vokser frem af ufattelig stor styrke. Ikke ved at efterligne Vesten, men ved ikke at efterligne Vesten. Altså ved at gøre det modsatte af os i Vesten. Christian, du var også lidt inde på det her med hippien og alt det der. Om ikke vores egen kultur forfalder til sådan en slags hippiekultur. Det var jo allerede foregrebet for mange, mange år siden i de asiatiske lande. Kina er måske det bedste eksempel på en autokratisk styreform, som har ekstremt stor succes. 96% af kineserne bakker op i den centrale bank. Tag betragtning af, hvor mange i undersøgelser, du fremlagde, hvor mange i f.eks. USA, der tvivler på, om de lever et godt liv, om deres goder vil bestå. Der er i hvert fald en situation med en meget stor styrke. I Singapore, der talte man om the hippie danger allerede i 80'erne, hvor man krævede, at de hippier, der rejste igennem Singapore for at komme til Nepal, de skulle klippe deres hår kort, fordi man ville ikke tolerere den slags typer i landet. Og the hippie danger, det var faktisk et program, man udviklede på det her tidspunkt. Hippien var så at sige inkarnation af den vestlige mennesketype. En liberal mennesketype, som ikke bare var uvasket og ladet og doven og alle de der ting, men som var selvisk. Altså individualismen havde bare gået for vildt. Det var ikke bare velfærdsstatens excesser, det var individualismen, den liberale individualisme, man mente var gået for vildt vest. Og nu vil man lukke af og udvikle en helt anden karaktertype i Singapore, i den asiatiske kulturkreds. Og man har jo bare haft kæmpestor succes med det. Så det er et momentum om, at man skal vælge forsigtigt med at operere med universelle standarder.
Kasper Støren fremhævede altså, at en række lande rundt omkring i verden netop nu er i færd med at genbekræfte deres egen identitet, og at de opnår velstand og fremgang netop fordi, at de ikke vestliggør sig samtidig med, at de moderniserer. Det var den pointe, jeg selv tog fat i.
Ja, nu stod jeg jo af med at tale, så jeg vil egentlig gøre det ret kort, som I kan komme til spørgsmålet. Men jeg synes dog, det er værd at tage fat i det her spørgsmål om, altså om de lande, der rundt omkring i verden, her taler vi nok først og fremmest om Kina, som moderniserer uden at vestliggøre sig. Om deres succes egentlig er afhængig af det forhold, at de har undladt at blive som os, eller at de tvært deres succes egentlig afhænger af, at de faktisk på centrale områder også bliver mere som os. Kina valgte jo deres egen partikulære vej, da det blev et kommunistisk diktatur i 1949. De opbyggede deres egen politiske kultur, deres egen form for politisk økonomi. Det var en katastrofe. 100 millioner menneskeliv har det eksperiment kostet. Så åbnede man op for vestlige idéer, først og fremmest markedet, udenlandske investeringer. Og det er det, som har været selve motoren og drivkraften bag det kinesiske vækst. Og så er det rigtigt nok, at man har formået at fastholde et autoritært politisk system samtidig. Og spørgsmålet er også om det her autoritære politiske system, om det på, altså jeg er fuldstændig enig i, at på nuværende tidspunkt, ja, så er det en garanti for stabilitet i Kina, og tilsyneladende nyder det stor folkelig opbakning, så meget som man nu kan regne med meningsmålingsundersøgelser i dele af verden, hvor der ikke findes en politisk debat. Altså det er en kendt sag, så også rent historisk set, at indtil et vist punkt, så har de her autoriteter, også de traditionelle autoriteter, at sige, at Europa er nyt stor bred folk opbakke ind til et vist punkt, hvor den så er begyndt at krakelere. Når først der kan også sige, går hul på byen, så kommer resten ret hurtigt. Men det kinesiske politiske system, er det en garant for vækst eller for stagnation på længere sigt? Jamen altså, de har enorme problemer med korruption, og det er ikke sådan, at de er en monolit, altså i mange år fra Deng Xiaoping og frem til nu, cirka der er de liberaliseret deres politiske system, og så med Xi Jinping, så de så gået tilbage på en mere autoritær og genbekræftet sig selv, som du vil sige, at det er en god måde at sætte et begreb på det. Vil det på længere sigt styrke den kinesiske vil det styrke Kina, kinesisk økonomi og almindelige kinesers mulighed for at føre et bedre liv, at de er efterladt med et dysfunktionelt og repressivt system? Det tvivler jeg ærligt talt på. Der er også alvorlige og seriøse mennesker, der kigger på Kina og peger på boblerne i den kinesiske økonomi og peger på forfaldet og muligheden for, at det 21. århundrede jo ikke bliver det kinesiske århundrede, som vi ellers nogle gange går rundt og tror.
Samtalen drejer sig herefter ind på Visegrad-landene, altså Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet, som eksempler på den her radikale konservative position. Der er jo tale om lande, som er blevet kendt for at have en mere restriktiv linje overfor den her masseimmigration, som Europa har oplevet, især efter sommeren 2015, men også lande, som jo i hvert fald i Ungarn, så til dels Polens tilfælde, også er karakteriseret ved en politisk udvikling, som i hvert fald ifølge kritikere går i en autoritær retning.
For tiden diskuterer man jo meget Visegrad-landene. Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet osv. Og det eventuelle alternativ, som byder sig til i Østeuropa. Vi har jo da fået en regering i Østrig, som blev valgt ind, altså en højorienteret regering med kæmpe stort flertal, meget stort flertal i hvert fald, som har markeret, at man kunne forestille sig alliancer med Visegrad-landene. Det er jo i hvert fald et novum. Visegrad-landene, altså illiberale regimer, som man nu i Vesten siger, okay, de har sgu fat i den lange ende. Der kunne være noget samarbejde. For få år siden var det utænkeligt, hvad der sagde. Endnu et eksempel på dristige, radikale tanker for få år siden, bliver mere eller mindre kommet få i dag. Der er en artikel, et interview i gårsdagens Weekendavisen, som er meget interessant, af Jesper Vind, hvor han har været til en sikkerhedspolitisk konference og talt med en bulgarisk samfundsforsker, der hedder Ivan Krastev. Og han siger, at det afgørende politiske samstød i Europa står nu ikke mellem venstre og højrefløjen, men mellem forskellige former for konservative kræfter, siger Ivan Krastev. Han hilser den tyske politiske krise velkommen. Nu ved tyskerne også, at verden er et barsk sted. Det er dog noget. Det er dog en mistænkt illusion. Det er dog et fremskridt i sandhedserkendelse. Og det betyder også, at det her det er jo et eksempel på, at nu kommer den tragiske bevidsthed måske frem. Ganske godt. Hvad har Visegrad landet gjort? De lukker grænser. De vil ikke finde sig i at regere konventioner. Det vil sige, ting som har været hellige inden for en liberal, demokratisk, vesteuropæisk orden, har de grund, og de udgør nu langt hen ad vejen et slags forbillede, i hvert fald for befolkninger. Så har de også indskrænket domstolens magt. Der er noget i det, som jeg synes er, det skal man være meget forsigtig med. Men det er dog vigtigt, at man på en eller anden måde får et opgør med udemokratiske instanser, som begrænser et meget stort ønske i befolkningsflertallet. Man kan ikke få sin politik igennem, hvis man skal lytte til konventionerne og til domstolens fortolkning af dem. Det vil sige, at domstolene tit bliver meget aktivistiske. Hvorfor kan man ikke udvise hårde kriminelle til et andet land? Også selvom de måske får mindre plads i jeres fængsel selv i Rumænien, for eksempel. Ikke? Der er masser af problemer med det her konventions rytteri, hvor man betragter konventionen som hellige tavler og hugget ud i sten, som bare skal til. Det er da også et konkret opgør med en liberal orden, og noget, som illiberale demokratier har vist vejen i forhold til, hvordan kan vi gå her. Det mener jeg faktisk, vi skal være opmærksom på. Ikke, jeg siger ikke, at vi skal kopiere en til en, men der er dog sket noget.
I mit svar til Støring forsøgte jeg at betone forskellen mellem på den ene side at kunne sætte pris på, at Visegrad-lande faktisk på indvandringsområdet fører en politik, som vi kan lære noget af i Vesteuropa, og så på den anden side tro, at vi af den grund har noget at lære af deres måde at indrette et politisk system på.
Jeg tror, man skal passe på ikke at blande tingene sammen, når man altså når man taler om for eksempel de her Visegrad-lande. Fordi en ting er, at man kan være tiltalt af en konkret politik, og jeg som sagt, jeg, som jeg sagde i forløbet, jeg synes, det er et legitimt politisk spørgsmål at spørge, hvordan håndterer man rent politisk masseindvandring. Men hvis det er sådan, og det er den tendens, jeg måske frygter, og jeg siger også, vi står måske kun i den spæde begyndelse af det, at man siger, fordi Visegrad-landene har været i stand til at bryde med de her konventioner, før vi har, jamen så er deres politiske orden måske overlegen i forhold til den orden, vi selv sidder i, så er det ikke attroværdigt at beskytte det liberale demokrati, så er det tværtimod attroværdigt at forlade det liberale demokrati og få et illiberalt demokrati. Men det er ikke velfungerende lande. Det er ikke lande med en sund politisk kultur. Det er lande, der bevæger sig i retning af, jeg vil ikke sige autoritære regimer, for det tror jeg ikke, der er tale om i Ungarn, som er det land, der er gået ind til den ret, men det er en form for politisk, hvor der sidder en lille snæver partielite og giver vigtige stillinger til kammerater. Sådan det. Altså det, de har gjort, det er, at de har lavet sådan hele Ungarn om til sådan en stor socialdemokratisk boligforening med indtjenester og kammerater. Og jeg kan ikke på nogen måde se det attroværdigt, så jeg tror bare, at man skal holde tungen meget, meget lige i munden, når man taler om de her ting. Og det samme gælder for så vidt, altså det store dyr åbenbart en Putin. Man kan sagtens sige, jamen det er fint traditionelle værdier, at hun er og kirken blomster igen i Rusland. Det må man gerne sige. Fordi det er fint, når traditionelle institutioner blomstrer og har det godt holdt sammen for samfundet. Det er ikke fint, når man har demonteret sit demokrati og har afmægtiggjort folk, der dybest set kører landet som et mellemafrikansk kleptokrati. Det er ikke attroværdigt. Og der tror jeg, vi bliver nødt til at binde os til masken, hvis vi skal lytte til tidens sirenesang, også den, der kommer fra de illiberale regimer.
Niels Jespersens svar pegede i samme retning, selvom han måske i endnu højere grad betonede nødvendigheden af institutioner, der skal tøjle og indhegne folkeviljen.
Altså, de her instanser, der forhindrer folkeviljen, såsom domstole, såsom forfatninger, også internationale konventioner, de er jo lavet af konservative mennesker, fordi man frygtede folkeviljen, man frygtede massen, man frygtede pøbelen, man frygtede, hvad de excesser folk ville gå til, hvis de bare fik lov til det. Og så er det jo lidt sjovt, at man i dag oplever mange konservative, der netop ser de her forfatninger, domstole, uafhængige medier, som en forhindring i at følge den her folkevilje og få det samfund, man gerne vil have. Altså, de her Visegrad-lande, jeg ser dem som sådan en slags højreorienterede folkedemokratier. De minder mig ret meget om de samfund, der var i Østeuropa tidligere, især efter Stalin-tiden, hvor de er mere autoritære, de er totalitære. Men det er jo også et eller andet sted, hvor der sidder nogen på toppen af samfundet, som ser sig selv som forvalter af en eller anden folkevilje, som er lidt uklar, hvordan den egentlig kommer til udtryk, og som du også er inde på. Altså, de her samfund, de genererer altid i kammerateri og psykofanter, og folk, der holder sig tæt på føreren, og visker ham sukker i øret, og så får de nogle penge for det, og nogle tjenester, de kan give videre. Altså, det ender altid noget skrald, de her samfund her. Og det er jeg ikke tvivl om, det også vil ende i Visegrad-landet. Men jeg kan også forstå, hvor folk vælger det. Altså, klart, Det er jo ikke Merkel, der har lukket Europas grænser. Altså, det er jo de lande her. Det er ikke aftalen med Tyrkiet, som forhindrer 100.000 af flygtninge i at tage til Danmark. Det er de lande her. Så jeg kan også godt se, at jeg mener jo klart, at det liberale demokrati, som jeg selv ser mig som fortaler for, har nogle kæmpe problemer, hvis de ikke kan løse de her problemer, fordi så vil desperationen jo gøre, at folk de støtter de her. Men jeg må indrømme, jeg er bange for det. Jeg er bange for det der med, når først du en gang har sat dine kammerater ind på domstolene som dommer, hvad skal det så ske, når de andre de skal have magten? Så skal de sætte deres venner ind. Når først du en gang har fyret alle de kritiske journalister og sat dine venner ind, hvad så når de andre kommer til, så skal de fyre journalisterne. En af de helt unikke ting, man kan i liberale demokratier, det er, at du kan skifte magten, uden at der er sådan de helt store blodsudgydelser hver gang. Og det her er svært at tænke blodsudgydelser, men det bliver noget kaos, hver gang det skal ske.
Således sagde altså Niels Jespersen. En distinktion, som jeg forsøgte at få ind i debatten, det var skillet mellem de to under på den ene side, det aliberale demokrati, og på den anden side den antidemokratiske eller ikke-demokratiske. For mig at se er det begge to under, vi skal undgå, og det synspunkt forsøgte jeg at bringe på banen.
En god måde at begrebsliggøre det på, og det er måske det, min eget problem med den her radikale konservative parti, det er, at den har sådan netop en tendens til at male med et meget stort pensel. Jeg kan godt lide at tale billeder og myter og så videre, fordi det handler ikke om at analysere, det handler om at bevæge folk til at gøre noget. Det betyder bare også, at ens analyser bliver sværere, hvis man så er belastet med det forhold, man godt vil have klare analyser, jamen så kan det ikke rigtig tiltale en. Men det maler med den brede pensel, så den har svært ved at lave den her form for differentiering, når den taler om, at der er noget, vi kan hente i Rusland, og andet, vi ikke kan hente i Rusland. Men en måde at begrebsliggøre det på, det er det, som er i den her nye bog af Jerzy Munk, den her tyske, politolog, som skiller mellem det liberale demokrati, som er det, vi går efter, skiller mellem på den ene side den faldgruppe, som hedder, illiberale demokrati, altså hvor der stadigvæk er afstemning osv., men der er ikke nogen former for borgerrettigheder bliver systematisk undergravet, og i sidste ende så er det til gavn for en lille politisk elite, der er knyttet til det parti, der nogle gange sidder på magten. Det er det noget, vi skal undgå på den ene side, men på den anden side er det noget andet, vi skal undgå, nemlig den udemokratiske liberalisme, som er der, hvor vi måske er havnet med sådan noget som EU, altså et system, der ikke er demokratisk funderet, ikke særligt demokratisk velbygget, men hvor der er en masse institutioner, der sikrer rettigheder, jeg ved ikke hvad, og gang på gang krænker og underkender medlemsstaternes suverænitet, og dermed også undergraver den institutionelle legitimitet, ikke bare i forhold til EU, men også i forhold til de enkelte medlemsstater. Så vi er altså så at sige to under, vi skal undgå, vi har noget, vi så at sige skal holde fast i. Problemet er lige nu, og det er jo så der, jeg er enig i. Jeg synes bare, det er mærkeligt at tale om radikalisme i den forstand. Jeg vil gerne tale om reformer, vores liberale demokrati har bevæget sig meget i retning af en udemokratisk liberalisme. Og det er der, en væsentlig del af vores kamp skal stå.
Vi nærmer os afslutningen, men før vi når dertil, så skal vi lige høre en sidste advarsel fra Niels Jespersen om, hvad der vil ske, hvis vi rent faktisk sætter folkemagten fri og gør op med konventioner og spilleregler og så videre.
Jeg vil også bare sige, hvis I begynder, jeg kan godt forstå, at man kunne få lyst til at gå ind og pille ved de ting der, men det er en snuptagsløsning, og det kommer ikke til at virke på sigt. Altså en ting er, I mennesker, I kommer til at tabe på det, fordi ligegyldigt hvad I tror, så repræsenterer I altså ikke nogen folkevilje. Der er virkelig ikke særlig mange af jer. Hvis I åbner op for en yderligere politisering af de her emner, så er det jeres modstandere, der kommer til at vinde på de ting her. Så det vil jeg sige. Og det kommer også til at ødelægge de her institutioner yderligere. Altså en ting er, at vi skal slås med New Public Management og alle de der idiotiske management-teorier fra toppen. Men hvis der også kommer en eller anden idiot udpeget boss, som kun sidder der, fordi han har givet penge til Lykkefonden, eller fordi han er venner med en eller anden i det rigtige parti, og aldrig har haft, det kan også være en hende, og aldrig har haft evnerne til at drive til en skid selv, men har fået den her chance, fordi han er medlem af det rigtige parti, og så skal alle vende bedetæpperne mod det her kvej, og tage vedkommende efter munden. Det kommer til at blive noget lorteforvaltning, undskyld, jeg siger det.
Nogenlunde sådan forløb altså denne del af debatten. Positionerne var nogenlunde klare. Lad os her slutte af med at høre Kasper Støvring, som overvejer forholdet mellem traditionel konservatisme og radikal konservatisme, og måske særligt nødvendigheden af den sidste position i vores tid på grund af vores samtids genuint revolutionære karakter.
Jeg er splittet, og jeg er blevet splittet inden for de seneste år. Jeg er slet ikke så sikker i min, skal vi sige, min bergske konservatisme, som jeg har været tidligere. Jeg tror faktisk, der kan være noget om, at man har brug for en radikal konservatisme. Nu bliver det desværre optaget derovre, så nu er det altså fastholdt, jeg siger det her. Fordi at de store spørgsmål er, hvad er det revolutionære i dag? Hvem er revolutionær i dag? Og skal konservatismen ikke netop være et radikalt forsøg på at genetablere eller restaurere en orden, som er gået tabt, fordi at revolutionen allerede er sket. Vi har bare vendet os til, at den er blevet det normale. Prøv lige at tænke på indvandring. Hvor store skred den har medført. Og i mange år har den været betragtet, at vi godt har diskuteret det her, men den har været betragtet enten som skæbne eller som en slags normalitet. Nå, men sådan er det ved et åbent land. Prøv lige at tænke på demografiske ændringer, hvordan det har omformet Vesten. Det er en revolution af en anden verden. Og hvis det skal rulles tilbage, hvis vi skal have noget væk, så kræver det en eller anden form for radikale midler. Eller det kræver i hvert fald midler, som vil blive stemplet som radikale, men som ikke mindst behøver en at være det.
Inden vi afslutter denne særpodcast, så vil jeg huske mig om, at I skal tegne abonnement på Overskriftet Kritik, hvis ikke I allerede har gjort det. Overskriftet Kritik eksisterer kun, hvis folk tegner abonnement på det og betaler de 150 kroner om året, som er baggrunden for, at vi overhovedet kan have den her podcast, skrive en masse gratis artikler til hjemmesiden osv. Overskriftet Kritik er Danmarks førende intellektuelle borgerlige og specifikt konservative tidsskrift for idé- og samfundsdebat. Vi bringer hvert år et eller andet sted mellem 150 og 200 sider, der behandler forskellige historiske, politiske, kulturelle og samfundsvidenskabelige emner. Vi udkommer hver efterår, og seneste udgave udkom her i 2017, med blandet med artikler af professor Emeritus Børge Christiansen, Dr. Fil, Jon A. P. Gissel og lektor Carsten Bakke Laursen, adjunkt Samuel Goldman og folketingsmand Kåre Dybvad. Om blandt andet kommunitær liberalismekritik, amerikansk konservatisme og Donald Trump, Nietzsche og kristendom, Hannah Arendt og den politiske religion, forholdet mellem mand og kvinde og en længere jubilæumsartikel om vort eget tidsskriftshistorie. Gå ind på overskriftetkritik.dk og tegn abonnement med det samme, så er du sikker på, at vi også eksisterer i fremtiden.